Përshëndetje të nderuar dëgjues, i flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Mogherini preconte në Darfur në udhëhecit e Ballkanit Perëndimor. PDK-ja dhe AAK-ja thonë se është ende herët të flitet për përfshirjen e tyre të mundshme në dialogun me Serbinë. Sanksionet amerikane minojnë të drejtën e iranianëve për kujdes shëndetësor, thuhet në raportin e organizatës Human Rights Watch. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini preconte në Darfur në udhëhecit e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Bëhet fjalë për një traditë jo formale që ka nisur qysh në vitin 2017. Është njoftuar se në takim do të marrin pjesë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, presidenti i Malit të Zi Milo Djukanović dhe anëtarët e presidencës trepalshe të Bosnjës, Željko Komšić, Milorad Dodik dhe shefi Gjaferovic. Në këtë takim, presidentet e Kosovës dhe të Serbisë do takohen për hir të parë që nga viti i kaluar, kur bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis tyre janë ndërprerë për shkak të taksës që u ka vënë Kosova prodhimeve të importuara nga Serbia në nëntor. I dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Matthew Palmer qëndron sot në Shkup. Palmer do të pritet nga ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Nikola Dimitrov. Në një njoftim për media nga ministria e jashtme e këtij vendi thuhet se Palmer dhe Dimitrov pritet të diskutojnë zhvillimin e përgjithshëm të marrëdhënieve dypalshe midis Maqedonisë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe mbështetjen e SBA-s për integrimin euroatlantik të Maqedonisë së Veriut. Këtë muaj Bashkimi Evropian ka dështuar të marrë vendim për hapjen e negociatave të antarësimit me Shkupin dhe Tiranën. Palmer në një seancë të Kongresit Amerikan javën e kaluar ka thënë se është zhgënjur thellësisht nga ky qëndrim i BE-s. Së paku 14 njerëz u vranë dhe mbi 800 u plagosën pasi forcat irakiane të sigurisë hapën zjarr kundër protestuesve në qytetin e shenjtë të Sherbelas. Burime spitalore dhe të sigurisë thënë se dhuna u zhvillua gjatë natës. Në Irak u është përfshirë nga lufta e dytë e valja e dytë e protestave brenda një muaji kundër qeverisë së kryeministrit Adel Abdul Mahdi, e cila akuzohet për korrupsion. Protestuesit janë të zemruar edhe me pafundësinë e lartë dhe mungesën e shërbimeve themelore publike. Së paku 250 njerëz janë vrarë nga fillimi i protestave në javën e parë të tetorit. Ato shihen sfida e parë e madhe për qeverinë e Mahdit, e cila ka ardhur në pushtet gati një vit më parë. Rreth 1.5 milion njerëz të tjerë në Kaliforni do të mbeten sot pa energji elektrike pasi kompania e furnizimit do të ndërpresë qëllimisht rrymën nga Afrika se kablot e dëmtuara nga zjarret mund të shkaktojnë zjarre të reja. Pacific Gas and Electric e ka ndërprerë tashmë rrymën për 970.000 shtëpi dhe biznese. Zjarret e shpërndarë nga errët e forta kanë përfshirë Kalifornin që gati 2 javë. Qindra mijëra njerëz janë evakuuar nga shtëpitë e tyre, ndërsa guvernatori i shtetit Gavin Newsom ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme mbar kombëtare. Flakët kërcnojnë shumë territore në veri dhe jug të shtetit amerikan. Ato kanë arritur tashmë edhe në qytetin Los Angeles, duke djegur qindra hektar tokë dhe duke vën rreth 10.000 ndërtesa nën alarmin e detyrueshëm të evakuimit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdimi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë pritet të jetë ndër angazhimet e para të qeverisë së re të Kosovës. Partitë që pritet ta formojnë qeverinë e re, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës kanë thënë se e duan edhe përfshirjen e opozitës në këtë proces, por Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, që pritet të mbetet në opozitë, thonë se është ende hera të flitet për këtë çështje. Nga Prishtina raporton Arton Kurushevci.
Liderët e dy partive fituese të zgjedhjeve të 6 tetorit, Albin Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, dhe Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pritet të jenë ata që do t'i përcaktojnë kornizat e pozicionit të Kosovës në fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë. Kështu kanë deklaruar në intervistat për Radio Evropa e Lirë lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe kandidati i LDK-s për kryeministrin në zgjedhjet e fundit Vjosa Osmani. Vazhdimi i dialogut me Serbinë dhe finalizimi eventual i këtij procesi me një marrëveshje gjithëpërfshirëse se për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, parashihet të jetë ndër angazhimet e para të qeverisë së ardhshme, e cila pritet të formohet mbi bazën e koalicionit në mes të partisë fituese, Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë së dytë, Lidhjes Demokratike të Kosovës. Të dy këto parti që po synojnë formimin e qeverisë së re, kanë kërkuar që pjesë e dialogut të jetë edhe opozita e cila në mandatin e ardhshëm të institucioneve do të përbëhet nga ish-partitë në pushtet, siç janë Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Elmire Qica, antari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e dialogut me Serbinë do të përcillet me kujdes dhe varësisht nga zhvillimet, edhe vendimet e PDK-s do të jenë në harmoni me rrethana që do të krijohen.
Domosdoshmë si parti në gjitha fazat e zhvillimit vendit kemi qenë pjesë shumë konstruktive gjitha zhvillimeve dhe sigurisht interesi i vendit do të prioritar për PDK-n në të ardhmen. Gjithsesi është herët pas të çfarë qëndrimi do të merë koalicioni qeverisë dhe të kryeministri rreth vazhdimit të bisedimeve.
Time Kadriaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se ende është pak herët të flitet për këtë temë, pasi që sipas saj ende nuk janë formuar institucionet e reja.
Nuk kemi qëndrim, nuk kemi mbledhje struktura me diskutue. Momentin që do të ketë nevoja për këshirë dialog apo jo, vendosin strukturat e partisë.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se prania e opozitës në delegacionin për bisedime me Serbinë do të ishte një injeksion shumë i mirë politik për Prishtinën zyrtare. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se para së gjithash për dialogun politik midis Kosovës dhe Serbisë në Prishtinë duhet të ketë një unitet ndërmjet partive politike.
Partitë të cilat pritet të jenë opozit janë parti që deri dje kanë qenë në pushtet dhe kanë bërë ftesa drejtuar opozitës për një gjë të tillë, prandaj deri sa ftesat e tyre kanë qenë ndaj opozitës, të opozita ashme pritet apo presim ato do të pristim prej tyre që tishin bashkëpunues e zë që ti përgjigjeshin pozitivisht të ftesave të cilat mund të vinë nga ana e partive në pushtet.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që nga viti 2011 është lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë kohët e fundit Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë edhe një hap përpara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump e ka emëruar ambasadorin amerikan në Gjermani Richard Grenell në cilësinë të dërguarit të posaçëm të administratës për dialogun Kosovë-Serbi. Paraprakisht Washingtoni kishte emëruar edhe diplomatin Matthew Palmer si të dërguar të SBA-s për Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët në Maqedoninë e Veriut kanë mendime të ndara sa i përket çështjes që vendet e Ballkanit Perëndimor të kenë një partneritet të posaçëm në vend të antarësimit të plotë në Bashkimin Evropian. Sipas disave, ideja nuk është e keqe.